Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America with Ataka Begajimatat, Galgale Kesa, Salam, Awalaka, Jelka Begasa Sadit, Metro Bandi Digdemilama Digdemission is Sodomitokorat, Washington DC Rakadabersu Sagantafan Romo, Amajalkaba. Radio satellite Nile Sati Marsariti full of Facebook Kenya Ratkan Saganta Kenya Doftan a gift of Kenya Jal Tamaka Multan Jimata Grand Aladi Demisadet Barakumala of Digdama Kalakops Ethiopia Timo Grand Aladi Dema Barakumala of Kudalama Kesume Sankestan Rana Modanditi
Kanodu Dubis want to Jube Horati Matano Duara United States Felano Ethiopia Degerup Dollar Millionas or Doma Old Kagumach to Umbekam.
Werar gifra jia ful banati kase godino toromea ke satti mullate namota kumotor batit yatan kankabati taundu batamejira. Baratoni University Dambidolloti mumme barnota gazete summa baratan sababoddi wal abde University ke satti umaman kesa gagamni siyasafi guta mut abun tajajilo tato kuta udubatu marikab nagara bodarret. Marafogat murusa ganta kenya tunwali inturajin at gifato ta kenya amoduf garatu jubeti lebina.
United States filanno demokratoan Ethiopia keessatti geggeessamu deggeruuf kan olu dollar million soddomaaf qabxee afur kakennitu ta'uun beekameera. United States if boarding filanno biyyoolessaa waliin hojjechuuf walii galtee mallatteessan gabaasaa guutu soraadhees.
Ethiopia itti gaafatamaan dhaaba Ameerikaan biyyaalaatiin qarqaartu USAID Shan Jones if itti gaafatamtuun boardii filanno Ethiopia Burtukaan Midaagsa deemsi filanno Ethiopia wayyeessuu fi USAID waliin hojjechuuf walii mallatteessan. Akka kanaani United States Ethiopian technology in karkarte akka media len filanno rat ummat harum dugati wabarsi akkummat len filanno khaysa qod qabatan wali no jechu fali galan khaysa tuyu akka wani fi jollen dubrati khaymin len tanat qod qabatan wan hedun karkaru fali galan United States USAID fi warri wali hojjatan akka dabilen hawani fi jolle siyasa le khaysa akkummat len qod gudda qabatu tolchu fi wan hedu wal dubatan filannoon tunin ta'a ummata Itiyoophiyaati akka filannoon tunin filannoo dhugaa taatu filannoo qajeeltuu taatu akka ummati cuftinuyyuu qood keessa qabaatu waliin hojjannaa jechuun dubbate daayirektarii USAID hunin akka deemsi filannoolleen qajeelu waliin hojjannaa jechuun wallaqan.
Oomo gama kibbaa keessatti namoonni jaa'amnoota naga eegumsaan har'a ajjeefamuu jiraattonni naannoo dubbataniiru. Kanneen miidhaan irra ga'e keessaa hiriirtoota mormii kanneen aangawoonni naannoo hidhaman haa hiikaman jedhan keessaati. Namoonni jaa'atti dhukaasamanii du'uuf afur immoo madaa'u itti gaafataman waajjira eegumsa fayyaa naannoo mirkaneessaniiru jedha Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa. Foorumiin hayyoota Tigraayiif Amaaraa gidduu kan ministirii nageenya Itiyoophiyaan qophaa'e har'a mariisaa Maqalee keessatti xumuree jira. Tuuta oduuf har'a Maqalee keessatti ibsa kennameen hoogganaan garee Tigraay Dr. Kinfe Abrahaa akka jedhanitti kaayyoon foorumii sanaa adda addummaa jiru adda baasanii uummata lamaan walitti fiduudha. Mariin kun marsaa lammaffaaf geggeessame jedha gabaasii Alam Fissaa Maqalee irraa erge. Somaaliyaa waaltaa keessatti lolli humnoota mootummaaf milishoota suufii gidduutti ka'uun gabaasamee jira. Guyyoota xiqqoo dura mootummaan United States walitti bu'iinsa akkasii tattaaffii al-shabaabitti duulamu danquu mala jechuun akeekkachiisee ture. Yoo xiqqaate namoonni 15 yoo du'an kanneen 20 ol ta'an lola dhoosumaaree biif gurieel keessatti uumameen madaaniiru. Lolli keleessa galgala humnoota mootummaa Somaaliyaa kan pirezidaantii naannoo sana Ahmed Abdii Qorqoriif humnoota Ahil Suunaa waajjaamee garee musliimota suufii gidduutti geggeessame. Gareen magaalaa Somaaliyaa waaltaa to'atee jiru al-shabaab irratti duula geggeessamu keessatti michuu mootummaa federaalaa yoo ta'u falmiin siyaasaa gareelee lamaan gidduu yeroo dhiyoos hammaataa deeme. Gaazexeessaan naannoo sanaa Abdul Fattah Yusuf Siyaad raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsetti lolli sun meeshaalee waraanaa gurguddoof moortaaraan ammayyuu itti fufee jira. Aangawoonni Afrikaa kibbaa lammiiwwan biyya isaanii 132 kanneen Wuhaan Chaayinaa bakka vaayirasiin koroonaa jalqaba keessatti argame keessaa baasuuf kajiran ta'uu pirezidaant Siriil Ramaafoosaa kaleessa ibsanii jiru. Murtiin kun odeeffannoo aangawoonni Chaayinaa lammiiwwan biyya alaa Wuhaan keessaa achuma yoo turan gaarii ta'a jedhuun wal rukute. Sochiin kun kan dhagaame ennaa lakkoofsi namoota du'anii ol guddataa adeemetti. Waajjirri Ramaafoosaa namoota achii baafamuuf jiran keessa kan dhukkubsate akka hin jiraatin ibseera. Gama Gamas enna Afrika kibba seenanis of eeggannootti dabalaaf guyyoota 21 moggaatti kaqoodaman ta'uunillee ibsameera. Kadhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Namoonni lama vaayirasii koronaan qabamuu aangawoonni Meeksikoo har'a beeksisaniiru. Namoota Meeksikoo vaayirasii kanaan qabaman keessaa dhiyeenya xaaliyaanii kadaawwate deebi'e tokko inni kaan immoo kutaa biyyatti gama kaabaa Sinaaloolaa keessa jiraata. Gabaan daldala naannoo addunyaa vaayirasii koronaa haaraa faca'aa jirurraan kan ka'e jimaata har'aa daran kufee jira. Gabaan hangi tokko erga kasaaraa bara 2018 dhaqqabee as gabaa akkaan kufee jechuudhaan xiinxalaan dhimma gabaa addunyaa Craig Erland beeksisaniiru. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Weerarri gifiraa ji'a fulbaanaarraa kaasee godinoota Oromiyaa garaagaraa keessatti mul'ate namoota 7000 dhiyaatan kan qabate yoo ta'u godinoota Arsii lixaa Wallagga lixaa qofatti magaalaa Shaashamannee dabalate daa'imman 18 du'e jedhamee himamee jira. Muktaa Jamaatu gabaase.
Dhukkubni gifiraa ji'a fulbaanaa bara haaraarraa kaaseetiin guutuu Oromiyaatti bakka hedduutti mul'ataatiin turullee caalmaadhaan ammatti godinoonni shanii akkaan ittiin miidhamaatiin jiraachuudha ibsa biiroon fayyaa Oromiyaa. Godinoonni lixa Oromiyaa Wallaggaatii fi akkasumatti ammoo Arsii lixaa magaalaa Shaashamannee dabalatee dhiheenna kana miidhaaleen hedduun daa'imman dhibaman qofa osoo hin ta'in lubbuudhaan darbanillee galmeeffamaatiin jiraachuu dubbatama. Akka Oromiyaatitti bakki dhibeen gifiraa kun miidhaa guddaa itti geesseetiin jira jedhamu godinni Arsii lixaatii fi magaalli Shaashamannee adda durummaadhaan himamaatiin jirti. Hospitaalli waliigalaa fi riifaraalii Shaashamannee fulbaanaa as yoo xiqqaate namoonni hedduun simatamuudhaa fi kanneen du'anillee heddummaataatiin jiraachuu silumayyuu tibba kanammoo akka itti hammaate kaasu daayireektari hospitaalichaa Dr. Kadir Budee.
Waa'ee miizilii sanii walqabatee wanni jiru uumaa wanni kontirool godhame jiru baay'in dhukkubsataa waan hir'ate jedhamu wayituun qabu hangammaati. Har'a guyyaa har'aa kana naannoo dhukkubsataa 86 jira. Dukkaana keessa naannoo dhukkubsataa 51 baay'ee dabalaa jira. Keeziin isaa ammatti himiin dhaabbatee jira. Oromiyaa irraa illee gadhuudhanii reefu amma nu bira turanii nu biraa deemanii
lubbuun bahulleetu himamaatiin hin jirre. Kanaan wal qabatee isin bira maalii wanni jiru?
Hammi du'aatii isaaniillee naannoo parsantiidhaan kaalkuleetoo goonu fulbaan irraa kaasee hanga ammaatti dhukkubsataa yaalamanii parsantii 1.5 akkas hin ta'anitti fakkaata. Hanga ammaatti daataa jiruun kan agarra sa'aatii kanaa dabalatee naannoo peeshantii 887 kan hospitaala keenya dhiifamanii ciisamee yaalame. Kana keessa warri almost du'an naannoo dhukkubsataa 13 ni ta'u. Fulbaan irraa kaasee.
Qaamolee fayyaa keessattuu gama lixa Oromiyaa hedduminaan rakkoon kun dabalataan keessatti mul'ataatiin jira jedhamu argachuudhaaf yaaliin taasifne nuuf hin milkooyne. Biiroon fayyaa Oromiyaa garuu rakkoon dhibee gifiraa akkuma guutuu Oromiyaatitti jiru godina Wallagga lixaa qofatti lubbuun nama shaniillee darbuu isaatu dubbata. Kana jechuun yoo xiqqaate godina Arsii lixaaf godina Wallagga bahaa magaalaa Shaashamannee dabalatee namoonni 18 olii lubbuu dhabuu isaaniitti ragaaleen kan agarsiisan. Itti gaafatamtuun sabquunnamtii biiroo fayyaa Oromiyaa aadde Sa'aadaa Ahmed weerarri dhibee gifiraa kun bakka tokko tokkotti kan xiqqaataa bakka kaanatti ammoo kan hammaataatiin deemaatiin jiru ta'uu dubbata.
Dhibeen gifiraa kun bara dabaree irraa bara 2012 irraa jalqabee naannoo keenya keessa mul'achaa tureera. Yeroo sanii hanga ammaatti godinoota 10 fi magaalota 3 irratti mul'achaa tureera. Waliigala namoonni dhibee kanaan yookaan daa'imman keenya kan dhibee kanaan qabamanii toora 1,860 ammaan tan ammoo hojiin bal'aan hojjetamaa tureera. Ammaan tan ammoo sadarkaan inni irra jiru. Godinoota muraasa keessatti dhibeen kun to'atamaa jira. Haalli tatamsina isaatiis irrachaa jira. Garuu ammallee godinoota muraasa keessatti dhibeen kun ammallee haalatti babal'achaa jiruu jira. Keessaa naannoo magaalaa Shaashamannee kanarratti xiqqoo eegee jalqabees bultuma 15 amma keessaa 7 kana keessa xiqqoo haalli itti ol ka'aa jiruu jira.
Rakkoon kun kan hammaachaatiin dhufe waggaa dabra keessallee talaalliin qixa talaalamuu dhabuudha akka qabxii tokkootitti ka'aatiin ture. Waan kana irra deebi'anii to'achuu haala dandeessisurra humna qaba ammatti biiroon fayyaa Oromiyaa.
Biiroon fayyaa humna guutuudha qaba. Garuu biiroon fayyaa qoftiin humna guutuu qabu waggaa jennu hirmaannaa hawaasaatiif ni barbaachisa. Inni fayyaadhaa kan biiroon fayyaa seektara fayyaa qofaan hojjetamuuti. Talaalliin keenya dhugaadhaa. kita selabar badami 100% dan kita berizin kenya dipintar dibamiti kana qofa wal son tayin talalin kunis daimti foga talalli farajira kana talalfante kana raiti sudindo dipinta sabita mishanqo dipinta diban itti su talalli ofudatani yunanno saniti gisri khan wera registra khan jiraatate daiman gisri an qaba manyo khan jiraatan taate daimni kun talalfamus qamni ismata sa sababa hanqenya saati mistabu mala yohan gatti qaati taate arran idi khanan qabamuda nige talalfamus yechu barbaade
sababni talallin qitan hinge ge famine fatekesa malfa woni biron ittaman yokan mobe
ani gege sajra yaw talallin calmetti hawaasi khenya sirtu wonu argate je asagalratti talalchi soda bonus nigira iddo tokotokotti ma sala negenya ti wajjini solqabate halitti rakisa hees nigira amma karabrati namma syaw akuman sinje sababa hangena nyaatati ni solqabate daiman kanarratti halitti mudato nigira kanneenu mawul qabata sababneta
werara dibe gifra kana hanqi soda fi kanneen dibe kana saati lamanille debi sanitin iyalu ratti hojin hojjetamaati ninjiru kanan dura hanqi ne qabachu kan ipseti ninture hospitalle ruyi farali shashamanne ammatti biro fayya oromia godina fi qamule birarralle de gas tasfamaati ninjirachu dubbata ademsa dibe kana ittisuda tasfamu kessatille dihennatti kan talallin tasfamu akkate hoggattun sabqunnamti biro fayya oromia sister saada ahmed dubbataneru Gabasa Sagale America, Mukhtar Jamal, Adamarra.
Gabasa tanutti ceena caasaan fayya Afrikaa keessaa rakkisaa ta'ee yeroo jiru kanatti biyyoonni Afrikaa dhukkuba koronaavaayirasii irraa of baraaruudhaaf carraaqaa jiru jedhamee jira. Gabasa Henry Rejwell nugusutu dhiyeessa.
Buufata xiyyaaraa biyya Senegal Dakariin qabate. Afrika bakka xiyyaaronni ala dhufanitti qubatan hedduu isaaniitti aangoowwanii fi hojjettoonni daandiilee xiyyaaraa namoota dhibee vaayirasii kanaan shakkaman adda baasuudhaaf asiifachinnaa dhamaan ni mul'ata. Haga ammaatti ardii Afrikaa keessa Masrii fi Aljeeriyaa qofatti shakkamtoonni mul'achuu gabaafamee ture. Naannoo istiidiyoo seenaa jirrutti immoo gabaasa nu qaqqabeen ministeerri fayyaa Naayijeeriyaa ibsa laataniin Leegositti namni dhibee vaayirasii koronaa kanaan qabame argamuu mirkaneessan. Sana jechuun dhukkubsataan vaayirasii kanaa inni jalqabaa Afrikaa uffee saharaa gadiitti isa duraa ta'e galmaa'aa jechuudha. Namni dhibee kanaan qabames nama xaaliyaaniidha Naayijeeriyaatti deebi'edha jedhameera. Haa ta'u malee biyya kamiyyuu vaayirasii kanarraa akka walaba taatetti of ilaaluu hin danda'amu jechuudhaan dhaabbati fayyaa addunyaa akeekkachiisa laachaa jira. Tedros Adhanom, daayirektariin dhaabbata fayyaa addunyaa ni dubbatu.
This virus does not respect borders. It does not distinguish.
Vaayirasii kana daangaan hin ugguru adiif gurraacha yookaan immoo qomoo kaan jedhe addan baasu biyya kanatu dinagdeedhaan cimaadhaa yookaan immoo hiyyeessaa jedhee galii biyyaan ilaalu dubbiin ijoon. Dhukkubichi qarqara yookaan immoo bakka jireenya keessanii akka hin geenye dhorkuu osoo hin taane kan ta'uu qabu dhibeen kun al tokko yoo mudate akkamiin to'anna isa jedhu.
Gama ittisaatiin egaa haga baatii kanaatti Afrikaa keessaa Inistituutii Qorannaa Fayyaa Senegaalii fi kan biraa tokkotu vaayirasii kanarratti qorannaa gaggeessuu danda'e. Amaadu Alfaa Saalmoo Inistituutii Fayyaa kana hoogganu. Afaan Faransaayiin innaa dubbatan ariitiin yoo qorannaan irratti gaggeeffame babal'ina isaa hanqisuudhaaf baay'ee deeggeraa ture kan jedhan. Kun osoo kanaan jiru babal'inni dhibee kanaa Afrikaa osoo hin qaqqabiin hagas turuunsaa ardiin kun akka qoqophaa'uuf carraa laateera. Sanaaf jedha WHO yookiin dhaabbati fayyaa addunyaa yeroo kana keessatti biyyoota Afrikaa uffee saharaan gadii walakkaan ol ta'anitti meeshaalee laabiraatoorii vaayirasii kana akka itti qoratanii fi rabsamuun danda'eera jedha. Dr. Jennifer Nuzo as Ameerikaa giddugala wabii fayyummaa John Hopkins jedhamurraa akkas jedhu.
Now individual countries are capable of testing for this new completely new
qorannaan kun akka barbaanne bal'inaan nuti kan geggeeffamaa jiru qorannoon biyyoota birootti geggeeffamaa jirus akka nuti feene sana kan garaa nu ciibsuun turre garuu immoo yeroo gabaabaa keessatti aguma kana hojjetamuu danda'uunsa tarkaanfii tokko jedheen fudhadha.
Egaa sodaan jiru dhibeen kun al tokko yoo dhaqqabe jeequmsa fayyaa to'achuuf rakkisu ta'uu danda'uusaati. namoota vaayirasii koroonaa kana keessa 180 mallattoo gad aanaa mul'isu. Sana jechuun immoo babal'ina vaayirasii kanaa guutummaan guututti beekamee hin gabaafamu jechuudha. Haala akkasii kanaan egaa booda booda Afrikaan dhibee kanaan akka hin liqimfamne yaaddootu jira. Ekspertoonni akka jedhanitti biyyoonni Afrikaa to'annaa ittisaa akkasumas hordoffii dhukkuboota daddarbaa to'achuudhaaf akkaataa itti hojjetan fooyyessachuu qabu. Hawaasni addunyaas yeroo dhibeen gulantaa addunyaatti daddarbaa ta'e akkasii mudatu biyyoota caasaa fayyaa laafaa qaban dafanii qaqqabuufiif qophii ta'uu akka qaban ogeeyyonni fayyaa kun ni dhaamu.
Karagaa jirtanas Waashingtan DC irraa kadabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiisa naannoo Somaalee keessa naannoo zayiti boba'aa yookaan gaaziin itti abuuramuu jirutti dhiyoo kanneen jiraatan namoonni sababaan beekamneen kan dhukkubsataa jiran ta'uun gabaasamaa jira. Jiraattonni tokko tokko barbaacha zayita boba'aa sanaaf dhangalaan ogeeyyiin gargaaraman bishaan jiraattonni dhuganitti makame akka rakkoo kana uumuu noollee yaaddoo qaban dubbataa jiru. Gaazexaa The Guardian irratti gabaasaa ba'e irratti hundaa'uudhaan gabaastuun VOA kan afaan Somaalee Falastiin himaan jiraattota dubbistee jirti. Soraatu dhiyeessa.
Kadar Abdii Abdullahi nama ganda 28 gaaf fayyaa dhabe ilti isaa akka nama biirtee fuudhe hadhoo taate yookaan keelloo keessatti taate. Ganaan harkisaallee sunuma. Eegi ammoo dhiigatti afaaniin funnaan hin baafate. Achi ammoo nafatti irratti hiita'e. Sunumaan bab jedhe lafdhaye. Oowwatti nafaan cee. Sunumaan lubbuu dhabelle jedha. Gabaasii The Guardian waan naannoon Somaalee keessa jirtu gabaasee barreessa. Namni hedduu tolloota warshaa chaayinaan gaazii keessa baafatu kan bira dhiyaatu. Dhukkuba hin beekne lubbuu dhabuu jira jedhan. Ollooti katirfaatillee dhibuma kana kan himatan. Bulchoota mootummaa ammoo dhiba maqaa hin beekne kanaan namni naannoo Somaaleetti lubbuu dhabuu jira jechuu kan hin fudhanne. Akka gaazexeessaan The Guardian gabaasetti ollooti naannoo Somaalee nama akkan keessa fayyaa dhabuu jiru gara goodee kana. Warshaa chaayinaan gaazii keessa baafatu kan ammoo zayitii keessa baafatu kana dhiyaatan. Ollooti goodeetti lafa warshaa suniitti dhiyaatan namni achitti dhiyaatu. Yoo hedduu nafa caccaba ilti isaanii keessa citti. Warra hospitaala dhaqelleen kadha qofaan tikaa achi ciisee baheelleen akka midhaansaalleen arganne dhibi kennallee nuun beennee jedhu. Bulchoota mootummaalleen akka gabaas The Guardianitti dhibi kana warshaa gugurdaa naannoo Somaalee keessa jirutti biyyattiin dhufuu jira jedhan kana ammatti dubbii nama jalan qabanii jedha The Guardian. Warshaan chaayinaa poolisii GCL jedhan kana haqi tokkoon mootummaa chaayinaa qooda keessa qaba. Poolisii GCL naannoo Somaalee ollootu horsiise bulaa kaaluuf jedhan keessatti naannoo sunitti albuuda ni baafata. Achitti akka oduu The Guardianitti nama hedduutti dhibba maqaan beekne kanaan lubbuu dhabuu jira. Kaaluuf jijjiga irra gara kiiloomeetirii 500 fagaatti daarii Somaalee dhiyaattillee. Namni akka kadarfaati reefuu jenne sunin warra dhibba keemikaal warshaa kanaan lubbuu dhabuun oolanii jedhan. Akka gabaas The Guardianitti yoo bokkeen ni roobu lolaan keemikaala warshaa sunii guuree haroolee eellanii fi doloolloo beenni dhugutti guuree bishaan hadheessa. Gaazexeessituun VOA afaan Somaalee Falastiin himan ittaana itti gaafatamaa biiroo albuudaa fi enerjii naannoo Somaalee Hamiid Ahmed dubbifte warra tanaan qoratu yaayyuu labsuunitti arginee jedha. Akkana jedha afaan Somaaleetiin warra tan qoratu yaayyuu naannoo sunitti argite rakkoon jiraachuu siitiif dhibaachuu sii nutti himan dhuguma akka rakkoon jirtammoo yaayyuu nutti himan warri lafaallee rakkoo hedduu jiraa jedha rakkoon jiraachuu sii ammoo dhullee mirkanaa jedha warri lafa dhibi maqaan beekne kanaan lubbuu dhabuu jiraa jedha itti gaafatamaan kuno. Namni tanaan lubbuu dhabuu jiraa jechuu baannullee warri lafa nama hedduu tanaan lubbuu dhabuu jiraa jedha. Gabaasilleen tanum jejjedha. Nulleen akka mootummaatti qulqulleeffachuu mallammoo warri nu achitti arginu kunin waan namni lubbuun dhabe laalee dubbitan nutti hindachaa jedha. Akka The Guardian bulchoota aanaa Dubaayin Huseen Sheek Siraadfa maqeeffate jedhetti ganna jaha asitti nama 200 dhiba akkanaa kanaan naannoo sunitti lubbuu dhabe. Bulchaan naannoo Somaalee maqaa himachuun fedhin tokko ammoo warshaan chaayinaa kunin dhugaazii baafatu yookaan ammoo albuudachi baafatu keemikaal fayyaa nam dhoortuun hojjeta mirkana jedheetiin The Guardianitti hime ufi ammoo maqaa himachuun feene. Taatullee The Guardian bulchoota warshaa kana argate irra qulqulleeffachuu hin dandeenye. Akka itti gaafatamaan eeyyam hojii ministeera gaaziitii fi albuuda Itoophiyaa keessa Taaddasee K. kaseela taaddesee jedhatti kaluubii fi lafa gaazii keessa baafatan ka ogaadeen keessa jiran kana keemikaalee fayyaa nam dhowwu ittiin hojjechuu jiranii waan jedha ammatti wanni nu mirkaneeffanne quuqqabni jiru jedha. Yoo jiraattillee akka isiin fayyadam hin dhoorre ittiin hojjetanii jedha. Hamiidilleen tan jedha. Dhaabii hojii akkanaa hojjetu jahatti jira. Hagi tokko hojii eegi jalqabanii amma yaayyuu miil dhaabatan. Jari kunin ammaan tana wanti dadhabsuun hojii fi dhandhamuu jira kurfoo jira jedheetin dubbate. Ogaadanitti ollooti keemikaal warshaa keessaa yaa'uu jiran kanaan nama hedduu lubbuu dhabaa jiran kunin lafa akka Jaluud, Dubaay, Godee, Shebelee fi Qoree fa'a.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti qophiittaa nutti ceena. Kan dhageenyeef kan dubbisnerraa. Barattoonni yuunivarsiitii Dambidoollootti muummee barnoota gaazexeessummaa baratan sababaaleen waldhabdee yuunivarsiitii keessatti uumamu keessaa tokko gaagaamni siyaasaa fi guutamuu dhabuun tajaajiltootaa maqaa tuqanii dubbatanii jiru. Barattoonni walkunuunsuu fi walkabajuun akkasumas immoo yuunivarsiitiinis osoo rakkoon hin uumamiin waltajjii marii gaggeessuun miidhaa dhaqqabuu malu hambisuu danda'a jechuudhaan dubbatu barattoonni marii gabaasaan keenya Naakoor Malkaa achitti argamuudhaan qopheessetti hirmaatan kunooti.
Baatiiwwan muraasa dura jeequmsa yuunivarsiitiiwwan biyyattii naannolee garaagaraa keessatti mudataa tureen lubbuun barattootaa darbeeraa barattootni madaanis akkasuma turaniiru. Yaaddoo nageenyaa irraa kan ka'e barattootni 34 ol ta'an barnoota isaanii addaan kutanii yuunivarsiitii irraa gara maatii isaaniitti deebi'anii akka turan ibsa ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota olaanaa baatii darbe keessa baasee ture ni agarsiisa. Barattoota maatiitti galan keessaa hangami isaanii akka mooraa yuunivarsiitii barnoota addaan kutaniitti deebi'an ragaa isaa hin argannes bakkan ofii bira ga'ee ragaa argadhe. Yuunivarsiitii Dambidoollootti garuu barattootni naannoo garaagaraa barnoota addaan kutanii maatii isaaniitti deebi'anii turan 800 keessaa 600 ol jechuunis 180 ol akka yuunivarsiitiitti deebi'anii barataa jiranidha. Pireezidaantii Yuunivarsiitii Dambidoolloo Dr. Lataa Tasfaayee kan isaan ibsan. Mariin barattoota Yuunivarsiitii Dambidoolloo maatiitti deebi'anii turanii gara yuunivarsiitiitti deebi'anii muummee barnoota gaazexeessummaaf koominikeeshinii baratan afur wajjin taasiseen ka'umsa waldhabdee yuunivarsiitii keessaa fi furmaata isaa irratti yaada isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf qoodanii jiru. Barattoota mariisifne keessaa barattuu Rahimaa Kaliil sababoota waldhabdee yuunivarsiitii keessaati waan jettu akkasitti ibsiti. Tokkoffaa yuunivarsiitii keessatti rakkoo uumamuun waldhabdeen mudachuu danda'a. Inni lammaffaa immoo waldhabdeewwan yuunivarsiitii garaagaraa keessatti mudatantu gara yuunivarsiitii birootti babal'achuu danda'u jedhee yaada jettee jirti. Barattuu Soosinaa Girmaa gama isheetiin ka'umsoota lamaan Rahimaan kaaste deeggaruun waldhabdeen barattoota jidduutti jiraachuu fi hanqina tajaajiloota garaagaraa mooraa yuunivarsiitii keessatti barattoota quunnamanillee sababa waldhabdee barattootaa ta'uu danda'a jetti. Garaagarummaan barattoota jidduu jirullee ka'umsa ta'uu malaa jechuun kan dubbattu barattuu Soosinaan. Garaagarummaa sabaa, amantaa, afaanii fi hanqinni meeshaalee bu'uuraa yuunivarsiitii keessatti yeroo jiraatuu fi barattootni yoo hanqina xiqqoo argatan kana gara walitti bu'iinsaatti geeddaran rakkoo kaasuu danda'a. Inni kun walitti bu'iinsa kakaasuu danda'a jettee jirti Soosinaan. Barataa Fufaa Margaa garuu garaagarummaan sabummaa barattoota jidduu jiru ka'umsa wal dhabdee ta'uu hin danda'u jechuun yaada kennee jira. Osoo sabummaan ka'umsa walitti bu'iinsaa ta'e tokkoon keenyallee ollaa keenya wajjin jiraachuu hin dandeenyu. Dubbiin barattoota muraasa gidduutti yommuu ka'u namootni waan kanarraa faayidaa argachuu barbaadan dubbicha babal'isu. Jechuun kan inni dubbate barataa Isaaq Dassaaleen gama isaatiin ka'umsi rakkoo dhaabbilee barnoota olaanoo gaagaama siyaasaa biyyattiiti jedha. Rakkoon hooggansaa yuunivarsiitii keessattuu pireezidaantii yuunivarsiitii tokkorraa hamma hojjetaa eegumsaatti qaamotni jiran qindaa'anii hojjechuu dhabuun rakkoon barattoota jidduu jiru akka hammaatu gochuu danda'a jedha. Umriin barataan keessa jirus ka'umsaa jedha.
በብሔሮች አይደለም በቋንቋ አይደለም እዚህ ግቢ ውስጥ ተማሩች ብለን የምንላቸው ሰዎች ወጣቶች ከመሆናቸው ተነሳ
በረቱት ዩኒቨርሲቲው ላይ ሄዱን ከኛ ደርገጎታ ኢሞትኒ ሰውማ መንታ ዩካን ኢሞፋኒ ሲዩካን ደፍኔ ዴቢ ኬኑ ዳፋሪፈና ዋይነ ሞተብሮፍ ዱርሰ ኬኑ ደቡ ወሊያዱ ዲስኔ ተርካንፊፍ ዋናሪፈኑፍ ረኮንኩን ኡመማ ጀደያዳ ጀደጅራ ኢሳቅ የሮል አብዴወን ናኖ ዩኒቨርሲቲ ሞቱማ ጋራጋራቲ ኡመመን rakkoon barattoota maatii fi biyya irra ga'u jiraa jennee kan gaafanneef ኦፍመይሳኒ አከፈገኛ ትፍረቹን በረቶት ኒፍሰኪና ንጅሩ ሶስና ራኔገላ
ከራሲ ለጀመር ዘንድሮ ተመራቂ ነኝ
አኒ በረነኔ ቢፈማ የሮን ኤባፍ ኮፒጎቹ ቀቡቲ ባቲቶኮፍ በርኖታ አዳንኩቱን ሰልፓሚቲ ከነጀቹን የሮንቲ ኤብፈሙልኒ ዴራታ ጀቹዳ ከነጀቹንሞ የሮንቲ ኤብፈሙት የሮንቲ ቤክሶጂ ሆርዶፌ ቀጨረሜው ጀዱ ቀቡ አችነ ድራቡታ ጀቹዳ የሮ በርኖትኒ አዳንጭቴ ገረመጋላ ማቲንጅረኒ ረቄ አቺያስ ዴቡቴሞ ማለቀ ሄዱዋንም ባሱፍ ማቲን ገመዲ ነግዴቲን ኒሚደሙ ጀቹዳ ኒሰደፋን አከብያቲሞ ዩኒቨርሲቲን ጩፈሙን ዋንሰልፓሚቲ ዩኒቨርሲቲ ሚቲ ኦልማንዳይ መኒቶኮ የሮጩፈም ረኮ ጉዳጌስሳ ከናፍ መቃጋሪ ቢያፉ ዩኒቨርሲቲን ጩፈሙን ጋሪ ሚቲ ጀልያታ
ዩኒቨርሲቲ መዝጋት ለሀገሪቱም ኢሜጅ ጥሩ አይደለም
የቴጅርቲ በርቶትኒ ኦሪብሮሞ ረኮ ጥያታ ዩካን ሳይኮሎጂ በርኖትኒ ዩአዳንጭቴ ነመረገው ኦላና አጀቹን ከንዱበተን ማቲንሌ ዮ ኢጆሌን ሳኒከን ኢምበረንቴ አብዲኩተቶተው ዮ በርኖትኒ ኤገሉስ ኢጆሌን ሳኒ ራፈጋተኒ ዴመኒ አከበከብራት በርተኒፍ አመነኒ ዩኒቨርሲቲ ዴቪስኡፍ ኒሶዳቱ ዳብሌ በርኖት ኦላና ራስ አመንታ ደቡ ጀደንጅሩ ዳብሌ በርኖት ኦላኑት ወሊቲቡንሲ ኦሶኑ መሚን ወሊቲቡንሳ ከይኑ መምኒ ማልታስ ፈሞከቀቡስ በርቶትኒኩን ያደከንደንጅሩ በርታይሳቀ ከስጀዳ
ተማሮች አርስ በርስ በጣም መዋደድ መያያዝ አለባቸው
አኒ በርቶተን ሞራ ዩኒቨርሲቲ ከሰተርጌ አኮቦሊሰኮ ኦቦሊቲኮቲ ኢላሉን ቀባጀዳ ኡንዲከኛው ወሊንተውን ወልወቹ ወልኩኑንሱ ወልከበጆል ጃለቹ ቀምናጀዳ ከነን ዱፌፊ በርኖተ ቀለማቆፋፍሚቲ ጅሬኛዋ ሱማሌ በሩፊ ሰበብኒሳ የሮም በከብራት ደለጤ ጉደጤ እዶከነ ሞድፉ በረቶተ ሰባን አዳን አመንታን አናውጅን ገራገረታን ወሊን ዋነን ወልበሩፍ ኢሳምፋን ሃሪሮ ሃሱማኮ ጭምሱን ቀባጀዳ ዩኒቨርሲቲ ወንሌ አፋኒፍ አዳ ገራገራ የቲኬስ ጅረን በረቶትን ያከበረኒፍ ወልበርሲ ሰንጎቹን ወልተጂ ወኒውካን ሰገንታሌ ወልትድፌኛ በረታ ጭምሰን ኡሙን በረቶትን አከ ወልትሲቀኒ ወልበረን ጎቹ ቀቡ ሞቱማኒስቴ ዩኒቨርሲቲ ወን የሮ ረኮን ኡሙም ቆፋ ቱምሱ ይንቀበኒ ዱርሰኒሌ ረኮን አከይኑመም ጎቹን ይደንደው ጀዳ በረታኒ ሲያቅ በረታፉፋ ገመሳን በረቶተ እራሌ ወንቴ ኤገሙጅ ራጀዳ
ተማሪ ለምንድን ነው ከአሜሪካ ቤት የተነሳው
በረታንቶኮ ካዮማሊፍ መናበሄ አከዱፌ ያዱቀባ ማቲንኬኛ አከነመታኑፍ ከኖርገን አከጅጅረኔ ማቲኬኝ ሐዋስቸጅጅሩ ከኖራይገን በረቶተ ዩኒቨርሲቲ ቆፋ ሶንታኔ በረቶተ ስለርካ ቆጳይናፊ ስለርካ ተቆፋ ጅረኒፍ ሌከነን ኤርጋረበርስ ሲያሳፍ ኢሞተብሮ ቦር የሮበርኖት ተጥሙፉ ዋነረገኙ አራፍ ቡልፈጩ ቀምናንጀዳ ከኑራይገም በኩም ሰይሳኩ ፈጩ አንተይፍ
ከኛ መጠበቀው ዕቀቱ መሰብሰብ ስለሆነ
በረቶትኒ ኩታጭ ኢሳዩካን ዶርሚተሪ ከይሰትሌ ኤሳዱፈኒ ኤሳ ሃይሮ ጋሪ ቀባቹ ቀቡ ሐዋስና ኖሞ አከጆሌ ሳት በረቶተ ኩኑን ሶፊ ረኮኖ ሶኑ ማይን ጎርሶፊ ዩኒቨርሲቲኒስ ዱርሴ ማሪ ታይሱን በርባች ሳዳ ዩኒቨርሲቲ ወን ሙጠኖ ጋሪ ቀበን ወጅን ወልጅጂሩኒስ ጋሪዳ ጀደያ ዳጀት ሶስናን በረቱ ረይማ ገመሼቲን የሮ ሆለሎትኒ ዩኒቨርሲቲ ረጥይ ፈተን በረታ ጅዱ ተፈርፈመን መዲሳይሳ አንገምዱ ጋዳ ጀደኒ ቁልቁሌ ፈቹን በርባች ሳዳ ዩኒቨርሲቲን ለ የሮ ኦዱ ወንሶባ ከና በረታ ጅዱ ሲነን ዱርሴ በረታው በቺ ሱዳፍ ጥይ ፈኖኪኑን ኦሶ ወልደብዴን በረቶተ ዩኒቨርሲቲ ግዱቱ ወሜ ሚጣን ከቀብሲሲን ተወቹ ደንዳጀ ለና ማናጀቲ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካፍ ናኮር መልካ አምቦራ
ኮሮና ቫይረስ ዮካን ኮቪድ 19 ከጀደሙ አከነመት እንደደብሪን ጣቡን ደንዳማ አርከከይሰን ቢሻኒፍ ሳሙናን ዲቀዳ ሳሙና ናኖ ከይሰን ዩአርገቹ እንደንደኝሞ አልኮሊን አንርከከይሰን ሱኩመዳ ዋይ ኮሮና ቫይረስ ዮካን ኮቪድ 19 ጀደሙ ኢጆሌ ወሊን ዱበዳ ኢጆሌን የሮመራ አከርከሳኒ ዲቀተን ኡቱኑ ፊንድ ዴቪሳ ጎርሳ ኢጆሌን ሪዮተ ሳኒ ዱኩብሰተን ዮካን ነሞተ ዱኩብሰተን ከምራዩ አከፋጋተን ቲማ ነምኒ ቁፈው ዮካን አጥፈቱ ናኖ ከይሰ ዮጅራቴ ገረሜ ትራቶ ኮራ ፈጋዳ ኢስኒስ ዮ ቁፋ ዮካን አጥፈቹ ሲሙደቴ ዮ ኦ ኢቃማ ከይሰኒ ደበል ዮካን ለይዳን ስኒት ጠጋሜ ገሮጌ ሰፈያዴማ ወረካን ስቷዳ የሮዝን ቁፋስ ዞካን ስለጥ ፈቺሱ ከሰ ጭጥሌ ከሰኒቲን አፋኒ ፉኛን ከሰና ጉገዳ አርከ ከሰኒን ቱጡቂና ረጋሌ ዋይ ኩብጫ ቃማውን አመነሞታን ቆፈራ ፉደዳ ዋይ ኮሮና ቫይረስ ዮካን ኮቪድ ኩሰገል ጀደሙ ወን ኦክሰሙን ጅሩ ይፈት ወዲቲማ ወሊ ማሪያዳ አከሲት ኮሮና ቫይረስ ደደብሩራ ዳቡ ደንዴሱ sagantaa keenya kanumaan xumura dhaggeeffattoota keenya nagaatti wixata walitti deebina. Amma sagantaa afaan Amaaraatti tufa.